I am happy to
Masaya ako at totoong napapakumbaba na makasama kayo ngayong gabi. Napakaganda at nakapagbibigay inspirasyon kayong masdan. Maasa ako na matapos ang gabing ito, lalagdaan ng nanay ko o ni Sister Dalton ang aking karanasan sa pinahalagahan na nauugnay sa kaalaman bilang apat sa sapansariling pag-unlad dahil tiyak natutugan na nito ang hinihinging 5 minutong pagsasalita tungkol sa Ebanghelyo. Mahal ko ang mga kabataang babae at mahal ko ang Young Women Program. Noong maliit pa ako, ang Young Women Program at Mutual ay mahalagang bahagi ng aking buhay. Mahal ko ang aking mga kaibigan, ang araling tinuturo sa amin, ang mga kumperensya ng mga kabataan at camping. Minahal ako ng aking mga leader at tinuruan ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Nagsibi sila bilang pangalawang saksi sa mga alituntunin ng Ebanghelyo na itinuro sa akin na aking mga magulang. Ang aking mga magulang, bishop at minamahal na leader ng Young Women ay mga naging ulira ng mga nagsisampalataya sa pananalita, pamumuhay, pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kusa kong sinunod ang mga halimbawa nila dahil gusto kong maging katulad nila. Ngayon ay naiisip ko na noong dalagita pa ako, hindi ko alam ang kahalagahan ng nangyayari sa aking buhay. Hindi ko alam na ang pakikibahagi ko sa bawat aktibidad sa simbahan ay tumutulong sa akin na magkaroon ng habang buhay na huwaran at katapatang sundin ang mga turo ni Hesukristo. Hindi ko naunawaan noon na inihahanda ako bilang isang tao, asawa, ina, at leader sa hinaharap. Hindi ko naunawaan noon na habang nagsisikap akong piliin ang tama, tinutupad ko ang mga tipan ko sa binyag, nananampalataya, pinag-iibayo ang aking kabanalan at naghahandang makapasok sa templo. Hindi ko nakita lahat ito, ngunit sa maliliit, paunti-unting hakbang, naging papagsampalataya ako at naging uliran ng mga nagsisisampalataya. Bagaman wala kaming programa ng pansariling pag-unlad noon na katulad ng mayroon tayo ngayon, may programa kami na halos katulad nito. Kabilang nito ang mga oportunidad na matuto, magsanay at magulat ng aming progreso sa pamumuhay ng Ebanghelyo. Kamakailan nagkaroon ako ng pagkakataong pag-isipan ng aking kananasan na ibahagi sa akin ng aking kaibigan at huwala na si Sister Kathy Anderson ang kanyang Beehive Girls Handbook. Gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang item mula sa lumang aklat ni Sister Anderson. Sa bahaging maging magalang at palatugang sa klase, maging tapat sa lahat ng iyong ginagawa. Mahalagang magtamo ng kaalaman sa paaralan, ngunit mahalaga rin magkaroon ng dangal at integridad at huwag mandaya. Kung nakapasa ka sa klase mo, pero bumagsak naman ang iyong pagkatao dahil sa pandaraya, hindi mo natutuhan ang kahulugan ng katotohanan. Pangatlo, huwag makipagchismisan o makinig sa chismis sa buwang ito. Sikaping ugaliin ito habang buhay. Ika-apat, pansinin ang magagandang bagay tungkol sa mga miyembro ng pamilya at kaibigan at sabihin sa kanila ng tapat ang naobserbahan mo. Mas lalo ka nilang magugustuhan. Tandaan, walang pang-uuto o pambobola. Kahit na tila makaluma na ang binasa ko, may katotohanan ang mga ito. Ang mga kabataang babaeng mapagsampalataya ay dapat na magalang tapat, magiliw na magsalita at tapat. Maaaring tila maliit o karaniwang bagay lang ito. Ngunit itinuro ng propeta sa aklat ni Mormon na si Alma, ngayon, maaaring akalain mo na ito ay kahangalan sa akin. Subalit masdan sinasabi ko sa iyo na sa pamamagitan ng maliit at mga karaniwang bagay ay maisasakatuparan ang mga dakilang bagay at sa maliliit na pamamaraan sa maraming pagkakataon ay lumilito sa maruruno. Kamakailan, sinunod ko ang sinabi ng ating mga buhay na propeta sa pamamagitan ng pagkumpleto ng aking pinahalagan sa pansariling pangunlad na kabanalan. Bagaman tila maliit at karaniwang bagay lang ito, pinatototohanan ko na ang karanasang nauugnay sa pinahahalagahan bilang tatlo ay nakapektong malaki sa buhay ko. Kinakailangan rito na pag-aralan ang Alma Kabanata 5 at paglilistahin kayo ng mga gagawin para maihanda ang sarili sa pagpasok sa templo at sa pagtanggap ng lahat ng mga pagpapalang ipinangako ng Ama sa Langit. Habang pinag-aaralan ko ang mga salita ni Alma, napakumbaba ako sa maraming bagay na dapat kong gawin upang mapabilang sa kawa ng mabuting pastol. Isinulat ko sa aking journal ay ito. Dapat kong piliin na maging espiritual na isinilang sa Diyos at mapa sa aking mukha ang kanyang larawan. Dapat kong piliing manampalataya sa pagkakatubos niya na lumikha sa akin. Dapat kong piliing lumabas mula sa masasama at humiwalay. Dapat kong piliing mahubdan ng kapalaluan at maging sapat na mapagkumbaba at lumakad na walang sala sa harapan ng Diyos. Dapat kong piliing magbago, magsisi, at tanggapin ang paanyaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya at makibahagi sa bunga ng punong kahoy ng buhay. Sa aking journal, nangako akong gawin ang sumusunod. Ang ilan sa kanila ay ayon sa aking sariling mga paghamon. Basahin ang aking mga banal na kasalutan at higit na isa buhay ito. Maging positibo, huwag magreklamo. Magpakita ng paggalang at huwag hamakin ng iba. Magpasalamat, lalo na sa mga taong malalapit sa akin. Maging mas masinop upang mapasa aming tahanan at buhay ang Espiritu. Magsisi, dagdagan ang kapakumbabaan at isipin ang espiritual na kalagayan ng aking puso. Kung iaayon ko ang mga sinabi ni Alma para sa akin, magbabago ako. Pag-iibayuhin ko ang aking pangako na maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Dahil nakibahagi ako sa maliit at karaniwang aktibidad sa pansariling pag-unlad, nag-ibayong aking patutuo sa mga propeta at ang aking pangakong sundin si Hesukristo. Ang pagkumplitos sa bithing ito ay naganda sa akin na mas madama ang espiritu nang sumunod na pumunta ako sa simbahan at sa templo. Sa tuwing narapasuhin ko ang mga salitang isinulat ko sa aking journal, nadarama ko ang espiritu at naaalala ang nadama ko nang gawin ko ang bagay na ito sa aking mesa sa kusina. Isa na sa mga paborito ko ang Alma Kabanata 5. Tunay na pinagpala ako nang gawin ko ang aktibidad na ito, ang aking pansariling pang-unlad na karanasan. Nabanggit ko si Sister Anderson at ang kanyang Beehive Girls Handbook. Siya ay may bahay ni Elder Neil L. Anderson ng panguluhan ng 70, isang ina at isang lola. Magandang isipin na bagaman maraming ulit siyang nagpalipat-lipat ng lugar, alam niya tuwi na kung saan niya makikita ang kanyang handbook at achievement bandelo. Sinusuportahan ni Sister Anderson ang kanyang asawa. Itinuro niya ang ebanghelyo sa buong mundo. Nagpakita siya ng huwara ng pagiging babae at kabutihan bilang matapat na miyembro ng simbahan. Noong 11 taong gulang pa lang si Sister Anderson, gustong-gusto na niya makapasok sa Young Women Program. Nang dumating na ang kanyang kaarawan, binigyan siya ng Beehive Girls Handbook. Ipinaliwanag ni Sister Anderson. Sa simula ng aklat ay sinasabi, bilang kabataang babae sa Beehive at sa habang buhay, magtakda ng mataas na mithiin. Alam ko na isang magiging magandang karanasan iyon sa akin. Inuwi ko ang aklat at kaagad na binasa ito mula simula hanggang wakas para malaman ko anong mithiin ang kukumpletuhin ko sa susunod na 2 taon. Natuklasan ko na may 80 mithiin pwedeng pagpilian. Sa sobrang tuwa ko, nakita ko na kung magsisipag ako, makukumpleto ko ang lahat ng mithiin sa aking aklat. Maliban lang sa isa, ang pumunta sa templo at magpabinyag para sa mga patay. Hindi ako makakapagpabinyag para sa mga patay dahil walang templo sa Florida. Ipinasaya ni Sister Anderson na sabihin sa kanyang ama ang kanyang sitwasyon. Sabi pa sa liham niya, sandali nag-isip si Itay, wala kami ibang dahilan para pumunta sa Utah. Matama niyang sinabi sa akin, Kathy, kung makukumpleto mong lahat ang iba pang mithiin sa Beehive Book mo, dadalhin ka namin sa templo sa Salt Lake City para makumpleto mo ang huling mithiin mo. Ginawa ko ang mga mithiin sa Beehive Book ng 2 taon at nakumpleto ang 79 na mithiin. Nagtrabaho ng lubos si Itay ng 2 taong iyon para mapag-ipunan ang biyahe papuntang templo. Tinupad ni Itay ang pangako niya sa akin. Mahal ang pamasay sa eroplano ng panahong iyon para sa pamilya namin, kaya bumiyahi kami ng 8,000 kilometro papunta at pabalik sakay ng kotse. Laking galak ko na makapasok sa Salt Lake Temple. At ako, bilang proxy, ay bininyagan ni Itay. Walang katapusan kong pasasalamatan ang kahandaan ng aking ina at ama na gawing mahalagang bahagi ng buhay ko ang templo. Matalino nilang naunawaan na kung pagsisikapan ko ang aking mga mithiin sa young women, mapalalakas ang aking pananampalataya. Ang pananampalataya at sakripisyo ng aking mga magulang ay nag-iwan ng malaking epekto sa akin at sa mga sumunod na henerasyon. Bilang kabataang babae, nagsikap si Sister Anderson na gawin ang maliliit at karaniwang bagay na tutulong sa kanyang maging isang ulirang babae. Isang uliran ng mga nagsisisampalataya na siyang ang nangyari. Lahat kayo ay may ganoon ding pagkakataon. Ang maliit at karaniwang bagay na pipiliin niyo ngayon ay magiging malaki at maluwalhating pagpapala sa hinaharap. Ang mamuhay bawat araw bilang isang uliran ng mga nagsisisampalataya ay tutulungan kayong maging maligaya at magkaroon ng lakas ng loob. Palalakasin ang inyong patutuo, tutulong sa inyong matupad ang mga tipan niyo sa binyag, at maghahanda sa inyong matanggap ang mga pagpapala ng templo upang makabalik kayo sa inyong Ama sa Langit. Nawa ang bawat isa atin ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Ang ipabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo at gawin ang lahat na maaaring iatan sa atin. At gawin ito ng may pananampalataya, ng walang anumang pag-aalinlangan, ng may dalisay at mabuting puso, ay ang aking tapat at mapakumbabang panalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.